วันนี้นะคะก็อยากจะมาพูดถึงเหตุผลที่ไม่ชอบตุ๊กตาเฟอร์บี้นะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันนะคะในหมู่ดาราแล้วก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปกันแล้วก็กับเฟอร์บี้นะคะแล้วก็โชว์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็สามารถเห็นเฟอร์บี้ได้ในจากหลายๆแห่งเลยนะคะอาจจะไม่อยากดูแต่ก็ต้องดูนะคะก็อยากจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมเหตุผลอะไรที่ดิฉันจะไม่ซื้อเฟอร์บี้มาเป็นของดิฉันค่ะนะคะข้อแรกนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเฟอร์บี้เป็นสัตว์ที่อยู่เหมือนเกมาลินเกินไปค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้จักเกมาลินหรือเปล่าคะซึ่งในหนังเรื่องเกมาลินเนี่ยเมื่อโดนสัตว์ตัวนี้เมื่อโดนน้ำหรือว่ากินอาหารหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะคะที่ดุร้ายนะคะก็ทำให้ตอนนั้นที่ดิฉันเป็นเด็กๆดูหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะฝังใจค่อนข้างกลัวนะคะแต่มีคนบอกว่าตัวเฟอร์บี้นี่อยู่เหมือนนกฮูกกับแฮมสเตอร์ผสมกันนะคะก็ไม่เห็นว่ามันจะเหมือนนกฮูกตรงไหนนะคะหรือว่าเหมือนแฮมสเตอร์ตรงไหนนะคะออกจะหน้าตาน่าเกลียดประหลาดนะคะแล้วก็สีแปลนนะคะสีนี้ยิ่งไม่ชอบใหญ่เลยนะคะสีม่วงแปลนหรือว่าสีเขียวสีน้ำเงินนะคะโอเคค่ะข้อที่2แล้วกันนะคะข้อที่2ราคามันแพงเกินไปนะคะสำหรับตุ๊กตาตัวนึงถึงแม้ว่ามันจะมีคอมพิวเตอร์หรือไมโครชิปฝังอยู่ก็ตามนะคะแต่การซื้อของเล่นของเล่นหนึ่งที่ราคา 3,000 ถึง 6,000 เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างที่คิดว่ามันน่าจะเป็นแค่ตุ๊กตาตัวนึงอะราคาตั้ง 3,000 ตอนนี้ 6,000 7,000 แล้วคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแพงอะค่ะแล้วก็สมัยตอนที่อยู่หมอต้นนะคะช่วงนั้นเนี่ยคนก็คิดเล่นสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันที่ชื่อว่าทามาโกจิช่วงนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนของดิฉันเกือบทั้งห้องนะคะมีทามาโกจิทุกคนแต่ดิฉันไม่มีนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมที่จะต้องซื้อตัวละหลายร้อยบาทเพื่อที่จะมาใส่ในกระเป๋าแล้วต้องมานั่งกดทั้งวันเพื่อที่จะเหมือนกับการให้อาหารมันนะคะต้องเลี้ยงมันตั้งแต่มันเป็นไข่ฟอกออกมาเป็นลูกไก่ลูกทามาโกจิอะไรก็ตามนะคะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนในห้องเรียนก็ไม่ค่อยได้เรียนหรอกค่ะนั่งกดทามาโกจิทั้งวันนะคะก็คิดว่ามันไร้สาระมากไม่รู้ว่ามันสนุกตรงไหนนะคะเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงข้าวพ่อคุณพ่อคุณแม่ดีกว่านะคะโอเคค่ะข้อที่3ไม่ชอบเฟอร์บี้ที่มันพูดมากนะคะดูจากในรีวิวของเพื่อนนะคะพูดไม่หยุดพูดทั้งวันไม่มีสวิตช์ปิดคนบอกว่าถ้ามันอยากให้มันนอนก็เอาผ้าปิดหัวมันสิมันจะได้เงียบอะไรอย่างงี้มันจะได้นอนนะคะแต่มีคนนึงมาบอกว่าเออเฟอร์บี้นอนหลับแล้วโกรนน่ารักจังเลยอ้าวตกลงว่ายังไงเนี่ยคะตกลงว่านอนก็โกรนตื่นก็บ่นอย่างงี้อ่ะคะแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเงียบล่ะคะอันนี้ก็ทำให้คิดว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารำคาญนะคะเป็นของเล่นที่น่ารำคาญมากๆข้อที่4นะคะเขาบอกว่ามีแอปพลิเคชันสอนภาษาเฟอร์บี้เพื่อที่จะให้สื่อสารเข้าใจกับเฟอร์บี้ได้นะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะปัญญาอ่อนนะคะไม่รู้ว่าคิดกันไปได้ยังไงนะคะเรียนภาษาเฟอร์บี้เอาไปทำอะไรคะภาษาเฟอร์บี้คุณจะไปเที่ยวเฟอร์บี้แลนด์หรอคะหรือว่าคุณจะย้ายไปอยู่ประเทศเฟอร์บี้อันนี้นะคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกลับมาที่โลกมนุษย์แล้วนะคะก็อยู่ไปที่ประเทศเฟอร์บี้คิดว่าน่าจะเอาเวลาที่เรียนภาษาเฟอร์บี้เนี่ยนะคะมาเรียนภาษาอังกฤษดีกว่านะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้ด้วยนะคะในชีวิตจริงในโลกของความเป็นจริงนะคะก็ค่อนข้างจะออกแนวเพ้อเจ้อค่ะคนที่คิดภาษาเฟอร์บี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะข้อสุดท้ายคือข้อ5ที่ไม่ชอบเฟอร์บี้เพราะการที่จะเล่นเฟอร์บี้ได้จะต้องมีแอปพลิเคชันสำหรับเล่นเฟอร์บี้เพราะฉะนั้นต้องไปโหลดแอปมาอีกลงไปในเครื่องมือถือของคุณหรือ iPad หรือ iPod หรืออะไรก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าซื้อตุ๊กตามาปุ๊บก็จะเล่นได้เลย ยังต้องไปซื้อมือถือหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นสามารถใช้แอปดาวน์โหลดแอปมาเล่นกับตุ๊กตาเฟอร์บี้ได้อีกนะคะอันนี้คิดว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นการแพงเกินไปแล้วก็เป็นการที่ยากลำบากเกินไปสำหรับการเล่นตุ๊กตาตัวนี้นะคะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยที่คิดว่าตุ๊กตาเฟอร์บี้เนี่ยมีเป็นที่นิยมในตอนนี้ก็คือมันเหมือนกับมันมีการตอบโต้กับเจ้าของได้แล้วก็แสดงออกว่าดีใจได้เสียใจได้ก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าคนในสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะมีเวลาที่จะมีสัตว์เลี้ยงจริงๆสักหนึ่งตัวอาจจะทำงานหนักหรือว่าอาจจะไม่อยากมีความรับผิดชอบหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็ทำให้เฟอร์บี้ก็มาตอบโจทย์คนกลุ่มนี้นะคะที่อยากจะมีสัตว์เลี้ยงที่ตอบโต้เราแต่ว่าไม่จำเป็นต้องดูแลมันตลอดไปจนหลายๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในอนาคตนี้ก็คิดว่าหลังจากนี้นะคะก็ต้องมีบริษัทที่ทำตุ๊กตาเฟอร์บี้คล้ายๆอาจจะเป็นทำพวกตุ๊กตาสัตว์เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ขึ้นมาอีกนะคะแต่ว่าดิฉันก็คงไม่คิดที่จะอุดหนุนอีกอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ